Саатк радио. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Şuun 2012-nji ýylyň 21-nji noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar gündeligi we täze tolkun programmalarymyzy eşitmekden öter. Bugün eferde günün täze bitleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Erdan Fary tanıştyryaryn. Başda käbir habarlaryň gysgaça mazmuny. Clinton ve Ban Abbas bilen dostlar. Kazakstanda ençim oppozitsiya toporlarının gadagyny edilmegi mümkin. Hindistanda Mumbai hücumyny amala aşyran sebepçisi jazalandyryldy. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny. Şuň Amerikanyň döwlet sekretary Hillary Clinton we BMG-niň baş sekretary Ban Ki-moon aýry-aýrylykda Palestina awtonomiýasynyň prezidenti Mahmud Gepleçikleri etirdiler. Olar Gaza dolunda Hamas topary bilen Israýlyň arasynda ýarasagy taýdanmagyny söýdiler. Ban Ki-moon Abbas bilen geçiren gepleşiklerinden soň Gaza tarapyndan Israýla garşy atylan raketalaryň destinek totudylmagyna çagyrys etdi. Clinton hem Abbas bilen duşuk geçirdi. Hamas topary bilen Israýlyň arasyndaky konflikt 2-nji gününe girdi. Gowşan maglumatlara görä häzir 136 Palestinali we 5 Israýlly helak bolupdyr. Iki tarapyň okatyslyklary çarşenbi günü hem dowam etdi. Şol bir wagtda Israýlyň Tel Aviv şäherinde bir awtobus partlady. Kadı 10 adım yarlandı. Palestinalı bir adım öz reaksiyasını şöyle beyan etti. Bu qabı ve alınan huvadın, denizden ve yerden hücum edilen adımların edeceğisi, bunun bulunduğucu da adeti bir zat. Bu partlama köp tartkınlılığı dörüdiyer. Avtobusun partladılmak bu İsraillilere karşı ağır alış hem değil. Bu adeti bir karşılık. Bu ağırlıkta Clinton gepleşikleri geçirmek için Kayyir'e vardı. Kazakstanda resmiler iksan oppozitsiya toporunu ve birnäçe habar terişdilerini ekstremist hükmünde häsiýetlendir bolary gadagyny etjek bolýarlar. Kazakstanyň baş prokuraturasynyň metbuat wekili Nur Dowlet Sundikow bu barada şuwun mälim etdi. Almatynyň prokuraturasy suwdy hata alynmadyk oppozisiýon algy partiýasyny we Milli Front hereketini ekstremist hökümünde häsiýetlendirmegi haýyş etdi. Sundikow oppozisiýon Respublika we Wzgляд gazetleriniň SLDK plus satellit telewideniýasynyň petiklenilmeldigini aýtdy. Kazakstanyň jurnalistler bilelesi we media haklary boýunça adalsyz topary Prokuraturanın bu hareketini yazdırıp bunun bir kanunduğunu aittiler. Hindistan'da 2008-nji ýylda Mumbai'da amala aşyrylan terrorist hüjüminden aman galan 2 täkdiwçi jaza alındyrylyp öldürildi. Hindistan'ın hükümetinin beryan maglumatına göre Acmal Kasap Suun Irdin Pune şehrinde dardan atılıptır. 24 yaşlı Kasap Pakistan'ın rahatı olup, ol ödünün Laskari Tayyip'a sevüsüzü toporuna değiştirdiğine aydıptı. 2008 yılda 10 sevüsüzü Mumbai şehrine hücum edip, 166 olay adamı öldürttü. Hindistan'ın hopsuzluk güçlerinden geçiren operasyasında da sevüsüzülerin 9'u öldürüldü. Pakistanyň günorta gün watarındaky Baluchistan vilayatynyň Quetta şäherinde amala aşyrylan bomba hüjüminde azyndan 3 eskir öldi. Polisiýanyň berýän maglumatyna görä partlaýjy terroristi motosiklette ýerleşdirilip, ol harby ulagyň geçýän mahaly ýarylypdyr. Partlamada başga da ençeme adam yaralandy. Resmiýetleriň sözlerine laýyklykda ölenleriň sanynyň artmagy mümkin. Bu hücum Islamabad'da istek D8 samitinin umutiyyatına gavat geldi. Pakistan'da Taliban ve Al-Qaidi bilen ilteşikli gadaplalık sebeple Islamabad'da mühim halkarı konferensiyaları köp geçirilmeyer. Oganistan'da Kabul'daki Amerikanın bazısının olayında canından geçenlerin amalasırın hücumunda hopsuzluk güçlerinin 2 vekili öldü. Çarşenbi günü amalasırın hücumda paraat ilatın arasında hem 5 adam yaralandı. Polisiyanın beryal mağlumatına göre hücumçiler bazı tarıp baryal mahali Oganistan'ın hopsuzluk işgarları tarafından saklanırlar. Sakçılar olara karşı okattılar. Ama bunun neticesinde oların üstündeki partlayıcı seriştiler hem yarıldı. Taliban hareketi bu hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Demirada Kavkazın Dağıstan Respublikasında amalga aşırılan bomba partlamasında polisiyanın iki işgari ve paraxt ilatın arasından bir adam öldü. Derin üretmelerinin veren malumatının öre Respublikanın Untuskule Travının bankının koluyunda iki bomba partladılıptır. Birinci partlamada hiç kime şikayet yetmendi. Emma Gunnar Tağuluy, hoptadık işgarileri bağırlık işlerini geçiren mahalle ikinci bomba yarıldı. Neticede üç adam öldü. Dağıstan Demirada Kavkaz'daki İn gadaplı respublikaların birine uğruldu. Demirada Kavkaz tebitinde, yani Çeçenistan'da, Dağıstan'da, Ingusistan'da ve Kabardino-Balkarya'da ıslamçı sövüşücülerde ve öydülen toparlar bilen hopsalık güçlerinin arasındaki çakmışıklarda her yıl onlarca adım öller ve yaralanlar. Adırıldık neciler biz ödeplesiklerimize devam ettik.